Пасля сардэчнага закліку ў мінулую нядзелю да працягу малітвы за мір у Святой Зямлі, сёння раніцай папа Францішак асабіста патэлефанаваў прэзідэнтам Шымону Пэрэсу і Махмуду Абасу, каб падзяліцца сваёй вельмі сур'ёзнай занепакоенасцю з нагоды цяперашняй канфліктнай сітуацыі, якая закранула асаблівым чынам сектар Газа. Гэты канфлікт, адзначыў падчас тэлефонных размоў пантыфік, правакуе абстаноўку варожасці, нянавісці і пакут сярод двух народаў, што прывяло ўжо да шматлікіх ахвяр і выклікала надзвычайную гуманітарную сітуацыю. Папа запэўніў сваёй асабістай пастаяннай малітве за мір у Святой Зямлі, якую падтрымлівае ўвесь касцёл, што ён рабіў ужо падчас сваёй нядаўняй пілігрымкі ў Святую Зямлю і з нагоды ватыканскай малітвы за мір 8 чэрвеня. Ён нагадаў прэзідэнтам, якіх ён лічыць людзьмі міру, пра неабходнасць працягваць маліцца і прыкладаць намаганні, каб усе зацікаўленыя бакі і тыя, хто займаюць палітычныя пасады на мясцовым і міжнародным узроўнях, імкнуліся пакласці канец ваенным дзеянням, садзейнічалі перамір'ю, спакою і паяднанню ў сэрцах удзельнікаў канфлікту. Папа Францішак за апошнія месяцы неаднаразова прыкладаў намаганні для спынення ізраільска-палестынскага канфлікту і спрыяў працэсу дыялога. Важным крокам у гэтым напрамку стала яго пілігрымка ў Святую Зямлю. Падчас яе адбыліся сустрэчы з прадстаўнікамі ісламу, юдаізму, ізраільскім і палестынскім палітычным светам. У сваю чаргу ватыканская малітоўная сустрэча за мір 8 чэрвеня з удзелам Шымона Пэрэса і Махмуда Абаса стала сапраўды беспрэцэдэнтнай ініцыятывай. Пантыфік запрасіў палітыкаў далучыцца да яго сардэчнай малітве да Бога за дар міру. Ён адзначыў, што будаванне міру патрабуе больш намаганняў, чым вядзенне вайны, і тыя, хто знаходзіцца на службе сваіх народаў, абавязаны быць прыладай і творцамі міру, асабліва праз малітву. «Будаваць мір цяжка, але жыць без міру – гэта пастаянная пакута», – сказаў тады святы айцец.